Ja viikon Tikka-ohjelma jatkuu. Toimittajana on Timo Tikka. Aiheena tulevaisuustutkimus. Ja vieraana tässä ohjelmassa minulla on Jari Metsämuuronen. Hän toimii kansallisen koulutuksen arviointikeskuksessa erikoistutkijana. Jari, edellä kerroit lyhyesti siitä, miten tulevaisuutta voidaan noin yleisin periaatteiden mukaan lähteä hahmottamaan eri aloilla. Sinä olet toimit nimenomaan koulutuksen piirissä, koulutuksen arviointikeskuksessa. Minkälaisia trendejä pyrit hakemaan ympäristöstä ja mitä sinun työhösi kuuluu? Miten tulevaisuutta arvioit?
Meillä on 4 vuoden tämmöinen ohjelma, jota pyritään noudattamaan ja yleisesti ottaen siis siinä varsinaisessa työssä ei kauheasti tulevaisuutta haarukoida, mutta sitten asiassa on kääntöpuoli ja se kääntöpuoli tulee siitä, että kun on nyt saanut koulutuksen tulevaisuustutkijaksi ja kun on ollut opetushallituksessakin näissä tulevaisuuskeskusteluissa mukana, niin se vähän kulkee tuossa niin kuin vaatteissa mukana, että miettii asioita tulevaisuusviritteisesti, mihin koulutusta kehitetään, mihin suuntaan sitä lähdetään viemään, mitä me halutaan, onko tulokset menneet nyt alaspäin ja joudutaanko tekemään korjausliikkeitä ja minkälaisia tehdään. Juuri on ilmestymässä, tai ilmestyneetkin jo, uudet opetussuunnitelman perusteet, joka on hyvin voimallinen tulevaisuusasiakirja. Siinä kuvataan se, että miten kouluun menevä 7-vuotias ihminen, mitä se tulee tekemään seuraavan 13 vuoden aikana. Se on normi, se on siis laki, se on, näin pitää tehdä. Siitä ei opettaja saa poiketa. Joten kun meikäläinen sitten tekee, mä teen arviointia työksi, niin mä arvioin koulutuksen vaikuttavuutta ja erityisesti oppimistuloksia, se on mun erikoisala. Niin tämmöinen tulevaisuusviritteinen asiakirja on meillä edessämme lähes joka päivä. Että mitä piti osata, mitä määrättiin aikoinaan, että tässä kohtaa ikäluokkaa pitää osata näitä asioita, niin niitä me testataan. Ja meidän pitää pohtia sitä, että mihin suuntaan koulutus on menossa, mihin suuntaan, mitä meidän pitäisi ymmärtää tässä vaiheessa, kun strategisia valintoja tehdään, että ei sitten tule ihan yllättäen puskista ja puun takaa sitten joku asia. Joudutaan niin kuin pohtimaan sitä vähän laajempaa kehää, että mikä on tärkeää tietoa ja millä perusteella nykymaailmassa tai tulevaisessa maailmassa, sillä tavalla, kun maailma on muuttumassa enemmän tietokoneperustaiseksi ja internetperustaiseksi, niin miten tämmöiset asiat vaikuttaa oppimiseen, osaamiseen? Tämän tyyppisiä joudutaan miettimään, ainakin miettimään.
Jari, sinulla on myöskin oma vahva kristillinen tausta ja uskon vakaumus. Olet varmasti katsonut kristillistäkin kenttää vähän siltä kannilta, että minkälainen sen tulevaisuus voisi olla. Minkälaisia havaintoja olet tehnyt siltä sektorilta?
Ehkä tämä tulee pettymyksenä jollekin, mutta olen katsellut tätä omaa hengellistä viiteryhmääni helluntaiherätystä vähän jo itse asiassa muutaman vuoden, vähän niin kuin hymyillen. Oikeastaan vasta tässä viimeisten 5-10 vuoden aikana on ruvettu jollain tavalla pohtimaan tulevia asioita. Mutta yleisesti ottaen meillähän tämä tulevaisuuspohdinta on hyvin semmoista, voisi sanoa aika eteeristä, että minkälaista taivaassa onkaan. Mutta sitten me ei ole ihan hirveästi pohdiskeltu sitä, että miten me on muututtu ajassa ja voisiko siitä oppia ehkä jotain. Miten, millaiset asiat pitäisi ottaa ehkä huomioon, kun me pohditaan seurakuntien tulevaisuutta. Ja mä oon tavannut sanoa näin, niin mä edelleen ajattelen niin, että me ollaan noin 30 vuotta jäljessä semmoista niin kuin normaali kehitystä. Meillä on hyvin paljon tämmöisiä, voisi sanoa, säilyttäviä voimia. Varmaan ihan ok.
Kuinka vahva uskot, että tässä yhteydessä on tulkinta Raamatun kohdasta tai lauseesta, jota sanotaan, että älkää mukautuko tämän maailman ajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta?
Joo, tämä on Raamatun kohta, mitä mä oon paljon miettinyt, koska se minusta juuri nimenomaan kuvaa, ei pelkästään välttämättä helluntaiherätystä, vaan ehkä laajemminkin niitä seurakuntakuvioita, missä tämmöinen säilyttävät voimat on hyvin voimakkaita. Et kun me nimenomaan ollaan nyt epäraamatullisia tässä kohtaa, sanotaan, että älkää mukautuko, vaan muuttukaa. Puuttukaa tarkoittaa niin kuin aktiivisesti, muuttukaa jollain tavalla. Niin nythän me juuri ollaan mukautumassa. Se on se semmoinen ihan, ja mä en ole kyllä nähnyt siinä mitään muutosta. Ehkä joissain tämmöisissä tilanteissa, missä niin kuin aktiivisesti pohditaan näitä tulevaisuuskuvioita, niin siellä tulee tämän tyyppisiä niin kuin aktiivisen muutoksen elementtejä esille. Mutta yleisesti ottaen se meidän ajattelussa, nämä on näyttänyt käyvän juuri näin, että sinä päivänä mekin hyväksytään avoin tukka, kun se nyt jo 30 vuotta sitten hyväksyttiin muualla, että se ei enää olekaan mitenkään huonon naisen merkki olla ilman nutturaa. Ja siihen menisi oma aikansa. Ja sitten me vaan mukauduttiin siihen.
Jos katselet asioita hiukan laajemmin kuin vain Suomen helluntaiherätyksen tai oman kotiseurakuntasi vinkkelistä, ihan noin jopa maailmanlaajuisesti, minkälaisia trendejä näkisit kristinuskon piirissä? Miten kristinuskon arvioisi mukaan tulee käymään tässä maailmassa?
Joo, voin sanoa ihan suoraan, että en ole sitä hirveästi pohtinut, mutta mä olen melko varma siitä, että tämmöinen perinteinen kristillisyys tai kristillisyys jakautuu selvästi kahtia. Ehkä se jakautuu kolmia, jonka semmoinen pieni heijastus on tässä meidän tämmöisessä kotilaisessa helluntaiherätyksessä näkyvissä, vaikka se ei tarvitse rajoittua siihen, mutta että meillä on selvästi maailmanlaajuisesti on tämmöinen karismaattinen liikehdintä, joka kasvaa ja kehittyy tuolla kansainvälisessä ympyrössä. Ne ei juurikaan kehity Suomessa, mutta kansainvälisesti Afrikassa, Aasiassa, Etelä-Amerikassa. Se on se osuus kristikuntaa, joka voimakkaasti kasvaa. Ja sitten on se toinen ääripää, on sitten tämmöinen niin kuin hyvin konservatiivinen ja voisi ehkä sanoa jopa epäkarismaattinen liikehdintä, jos on hyvin voimakas ehkä sananopetus potentiaalisesti tai äärimmilleen vietynä se on hyvin sekulaaria. Se on niin kuin hyvin kaukana siitä semmoisesta, voisi ehkä sanoa niin kuin elävästä hengellisyydestä, semmoisena kuin sen tuolla karismaattisissa piireissä nähdään. Ja ehkä jos ajattelin niin kuin nämä ääripäät, ne vaan menee enemmän pois toisistaan. Että uskosta tulee enemmän, tai kristillistä uskosta, näin näkisin, näissä ääripäissä. Erityisesti siellä sekulaarimmassa päässä se tulee tämmöinen tavallaan traditioiden ylläpitäjä. Mennään kirkossa naimisiin, ehkä kastetaan varmaankin, koska loppuu kristitystä maista. Mutta sitten se varsinainen hengellinen puoli jää kyllä niin kuin hyvin, hyvin etäiseksi. Ja ehkä Suomi on hyvin tyypillinen länsimainen maa tässä mielessä. Ja tähän yhdistettynä sitten vielä ehkä vielä tämmöinen niin kuin älyllinen haaste, mikä tulee tiedemaailmasta, että olkohan Jumalaa ollenkaan olemassa. Ja se on niin kuin toinen ääripäin. Ja nämä tulee lisääntymään. Mä oon ihan varma, että tämä puoli tulee lisääntymään. Ja vastaavasti tänne karismaattisuus lisääntyy maailmanlaajuisesti. Ja sitten siihen väliin jää sitten jotain sitten, että voi olla vaikka tämmöistä elävää hengellisyyttä, mutta ei niinkään semmoista niin kuin hyvin ekspansiivista ja räjähdysmäistä, vaan semmoista aika perinteistä. Voi sanoa, että tämmöinen suomalainen kristillisyys aktiivisimmillaan on tätä. Se ei ole siis semmoista eteläamerikkalaista meininkiä, vaan hyvin tämmöistä suomalaisjäyhää, mutta uskovaisuutta, semmoista syvää uskovaisuutta.
Jari, jos sinun työhösi kuuluisi se, että sinun tulisi arvioida kristinuskon menestystä tai tulevaisuutta sekä Suomessa että maailmanlaajuisestikin, mitenkä lähtisit tuollaista haastavaa tutkimusta rakentamaan? Mitä tarkkailisit ympäristössä?
Mä ehkä henkilökohtaisesti lähtisin varmaan pohtimaan jonkun tämmöisen sosiologisen näkökulman vinkkelistä. Mä ehkä kiinnittäisin huomiota varmaankin ehkä kirkossa käyntiaktiivisuus voisi olla ehkä semmoinen, tai seurakuntaaktiivisuus voisi olla semmoinen, jos yleisesti ajatellaan, ei niinkään kristinuskoa, vaan ylipäätään hengellisiä asioita. Hengellisyyshän on näyttäytynyt hieman paradoksaalisesti niin kuin meillä länsimaissa semmoisena uususkonnollisuutena, että semmoisetkin uskonnot, joita me aikaisemmin pidettiin niin kuin aivan pakana uskontoina, buddhalaisuus tai hindulaisuus, niin tai tämmöinen henkinen tietoisuus, niin nehän ne jollain tavalla on tässä meidän ihmisissä mukana ja ehkä sekoittaakin tätä pakkaa. Mutta ehkä tämän tyyppisten ilmiöiden lisääntyminen voisi heijastella sitä, että hengellisyys kyllä tavallaan lisääntyy tai pysyy ainakin samana, se vaan muuttaa muotoaan. Itse asiassa mä lähtisin, jos ihan rehellinen olen, niin mulla olisi semmoinen tutkimusaihe, jota mä olisin halunnut lähteä tutkimaan. Nimenomaan näissä hyvin fundamentaali lähtökohtaisissa seurakunnissa. Kuten vaikka ajatellaan joku helluntaiherätys tai lestadiolaisuus tai ehkä näin lähinnä tulee Suomesta mieleen. Itse asiassa sitä pitäisi tutkia, että kuinka tärkeänä tai kuinka oleellisena kristinuskon kannalta näissä fundamentalisti perustaisissa uskomusjärjestelmissä niin pidetään tiettyjä Raamatun ihan selkeitä ohjeita, kuten että en salli, että naisilla on hatutta ovat kokouksessa. En salli sitä, että nainen opettaa. En salli sitä, että tämmöisiä paavalilaisia vinkkejä. Ja pitäisi tehdä sellainen nollatutkimus, että mitä tällä hetkellä ajatellaan. Ja sitten toistaa se esimerkiksi 5 vuoden välein, että kuinka muuttuu meidän pastorikunta, kuinka muuttuu ajattelu näillä alueilla, että mistä me ollaan valmiita luopumaan ja kuinka nopeasti se luopuminen tapahtuu. Ja se olisi aika kiintoisaa, kyllä ihan tulevaisuutta ajatellen, että me ollaan muutoksessa, mutta että ehkä näissä tämmöisissä äärityyppisissä seurakunnissa siitä voisi saada semmoisen kivan katsannon, että mitä ajattelee nuori pastorikunta? Mitä ajattelee vanhempi pastorikunta?
Näinä päivinä, viikkoina, kuukausina, jopa viime vuosina sana islam uskontona on täyttänyt median uutisia yhä enemmän ja enemmän. Miten arvioisit tuossa tutkimuksessa sen merkitystä kristinuskoon?
Joo, tämä oli hyvä pointti. Suhteessa kristinuskoon, mä voisin kuvitella, että tämmöisen kristillisten ääriaineisten määrä tulee jossain vaiheessa lisääntymään. Mä oon melko varma siitä, mutta tämä meidän länsimainen kristillisyys on hyvinkin tämmöinen, miten sitä voisi kuvata? Se ei ole semmoinen, se ei oikeastaan toimi tämmöisellä niin kuin hengellisellä alueella juurikaan. Et se on vähän tämmöinen, miskä sitä luterilaisuudessa nimitetään, tämmöisenä niin kuin oppina siitä, että valtion pitää hoitaa valtion asioita ja kirkkojen asioita, niin nyt tämä julkinen keskustelu, diskurssi, mitä käydään, niin ne ei kohtaa ollenkaan. Aito islamisti haluaa islamin uskon lisääntyvän maailmassa, ja kristitty politiikko sanoo, että siitä, mitä teiltä puuttuu, niin teiltä puuttuu töitä. Ja nämä niin kuin kohtaa nämä keskustelut millään tasolla. Mutta aito muslimi aidosti haluaa vallankumouksen tähän maailmaan. Sehän meiltä on hiipunut jotenkin kristinuskossa, mutta että väittäisin tältä istumalta, että 20 vuoden kuluessa niin meillä tulee tämän tyyppistä toimintaa kyllä, että lähdetään liikkeelle, vaikea kyllä kuvitella, mutta ennustan kuitenkin, että liikkeelle lähdetään uskonnollisista periaatteista, että islamin usko vaan ei tule voittamaan tätä aluetta. Tätä Nigeriaa ei tule voittamaan islamistit, vaan me kristityt, me voitetaan tää. Ja kovaa battleä tullaan käymään varmasti.
Eli jos kristinusko tällä hetkellä on passiivista tai korkeintaan reaktiivista, niin tulisiko siitä sitten proaktiivista?
Kyllä, mä vähän veikkaan, joo, proaktiivista, vähintään reaktiivista, reagoidaan siis siihen, mitä toisaalta tulee. Joillain alueilla kyllä varmaan tämä proaktiivisuus, että jo etukäteen lähdetään tekemään jotain ennen kuin edes, jos ajatellaan joku Afrikan maa, jossa Tsad esimerkiksi, mä ihan hatusta etin tämän Tsadin tähän näin, kun se nyt on ollut otsikoissa, mutta sanotaan, että Tsad olisi kristitty maa. Nähdään, että Nigeriassa toimii islamistinen järjestö, niin siellä lähdetäänkin jo etukäteen proaktiivisesti luomaan tämmöistä seurakuntien verkostoa, joka vastustaa. Mutta meillä on vähän semmoinen hankala, kun meillä on tämmöinen puoliksi pasifistinen uskonto. Ja siihen liittyy tämmöinen, että käännä poskesikin toiselle. Niin siinä me ollaan hieman niin kuin, ehkä hankalassa välikädessä tämmöisiä ISIS-tyyppisiä järjestöjä vastaan, joiden periaatteisiin tämä ei kuulu ollenkaan. Ja tämä mahdollisesti tulee herättämään sitten tämmöisen reaktion, että siellä saattaa olla aidosti asejoukot kirkkoa suojelemassa, että potentiaalisesti.
Maailmanlaajuisesti ajatellen, uskotko, että niiden toive, jotka edustavat ajatusta Jumalaa ei ole, toteutuisi joskus näkynä, että maailmassa ei enää olisi uskontoja?
Ei varmasti. Se on ihan 100% varmaa, että niin kauan kuin ihmisiä on, niin kauan me uskotaan johonkin.